Asi atakazoona ndicho kuti pakudzinga vanhu apa panenge pakazoita mirizhonga yevanhu vakarohwa nemapurisa, vamwe vakakuvara, vamwewo vakasungwa. Ndozvatakaona sekuona kwevanhu vatanga takaisako kuti vaongorore zvaitika. Chakatifadza ndechokuti vanhu vakanga variko vaida kuratidzira navamwe vaifamba vakaita chinhu chakanaka chokusakonzera mirizhonga kana kuputsa zvinhu kana kugwa nokudzosera kumapurisa. Vakangotiza zvavanga vachiitiwa nemapurisa. Asi tinofunga kuti mapurisa simba ravakashandisa rakanga rakapfuura mwera. Ndo zvinoratidza ongororo yavanhu vatanga takaisa paground kuti vaone zvanga zvichiitika. Mr. Wande,
izvi zvakaitika mazuva mashomanana muchangobva mukusangana navachamisa pamwe chete nevamwe vakuru vemakereke. Pane zvazvinokanganisa here zvirongwa zvenyu zvokuda kusanganisa vakuru vaviri ava kuti vaite nhaurirano?
Vawande, nhau dziri kuitika mukati menyika dzinogona kupa kuti vanhu vakawanda vashayiwe tariro yekuti nhaurirano dzakazara dzichakwanisa kuitika here muZimbabwe kuti dzitibatsire kugadzirisa dambudziko kana kuti matambudziko atakatarisana nawo. Asi sekuona kwedu ndechekuti hatina imwe nzira kunze kwenzira yenhaurirano. Kana vanhu vakarasha mwoyo panyaya yenhaurirano yezvokwadi, chinenge changosara ndechekuti vanhu vagwe kusvika akundiwa anyarara. Asi tinofunga kuti kana tichida kuvaka runyararo gunogara kwenguva yakareba, hatina imwe option kunze kwekuti nhaurirano dzirambe dzichienda kumberi. Saka isu semakereke hativori mwoyo kuti tirambe tichitsvaga nzira yekuti nhaurirano yezvokwadi igoitika kuvanhu vakasiyana-siyana, kuti ufumi hwedu huvakike, kuti ukama hwedu hurapike, uyezve kuti matonge gwenyika yedu apfuurire pamberi. Saka nyaya yenhaurirano ndo yatinofunga kuti ndiyo singwi-singwi yatisingagoni kukurasha nokuda kwezviri kuitika mukati menyika.